Шановні колеги, шановні присутні, ми починаємо засідання нашого комітету. Сьогодні присутні 7 народних депутатів, тобто кворум є, і засідання оголошую відкритим. Пропонується затвердити порядок денний, але перед цим я хотів би пропоную спочатку затвердити розклад засідань комітету, і проект вам розданий. Може, буде якісь думки з цього приводу, чи ставимо на голосування?
Перше, порядок денний
одразу так. Да. Давайте затвердимо порядок денний. Тоді хто за затвердження порядку денного сьогодні, прошу голосувати. За, проти, утримались, рішення прийнято. Тобто давайте перейдемо тоді до затвердимо план засідань комітету на червень та липень. Якщо немає ніяких заперечень, пропоную його поставити на голосування. Хто за, проти, утримались, іноді й тричі на тиждень, якщо держава буде вимагати цього. Шановні колеги, переходимо до першого, скажімо так, єдиного питання законопроекту щодо фінансової реструктуризації, номер 3555, але я вважаю, що дуже важливого. Держава, я вважаю, повинна максимально допомагати банкам зменшити рівень проблемних кредитів, а юрустановам вирішити це питання для подальшого розвитку. Що сьогодні у нас відбувається? Монетарна політика Національного банку України замість сприяння і поновлення кредитування підприємств повністю його зупинила та зменшує кількість грошей в економіці. В результаті позичальники повертають старі кредити, а нових банки не видають. А той відсоток, що видають, ну, це шалений відсоток, вони не в змозі його потягнути. Рівень проблемних кредитів зростає, і ситуація в банках точно не покращується. Це дуже складний, як я вже сказав, документ, і він був серйозно змінений у нас в комітеті. В рамках його доопрацювання до другого читання було проведено велику кількість засідань робочих груп при участі представників Мінфіну, НБУ, банків та міжнародних фінансових організацій. Опрацьовано більше 400 поправок. Я прошу доповісти стосовно цього законопроекту заступника голови комітету, моєго колегу Демчака Руслана Євгеновича. Будь ласка, вам слово, Руслане.
Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, дуже важливий законопроект. Він поданий Кабінетом міністрів, але була робоча група, і законопроектом активно працювали і депутати, і також представники Національного банку, банківські асоціації, фахівці, громадські представники, і ми отримали продукт. Я вважаю, дуже гарний продукт. Врахували в тому числі позицію і Світового банку, і МВФ. Якраз у нас було засідання попередній четвер, вже такі робили там кінцеві вже шліфування цього законопроекту. Які основні його позиції? Перше, це повна двостороння добровільність процедури по реструктуризації. Ми вважаємо, що відсутність елементів примусу у залученні боржників до процедури надасть можливість уникнути потім в майбутньому судових позовів тих кредиторів, яких могли би теоретично долучити до думки більшості. І це могло би у них забрати їхні конституційні права, і там була судова перспектива, тому ми прийшли до того, що до початку самої процедури реструктуризації боржник, він має запросити до реструктуризації всіх боржників, всіх кредиторів, і вони мають дати згоду приймати участь. І ця згода, вона входження в саму процедуру, вона є якби тим інструментом юридично легітимним, який не дає потім можливості подавати повторні судові позови. Це перша позиція. Друга, може початися реструктуризація тільки при умові, якщо фінансові установи, ну, серед кредиторів фінансової установи, які надавали кредити цьому боржнику в кількості 50% від їх загальних вимог, вони погодилися прийняти участь у цій реструктуризації. Це не обмежує права і нефінансових установ, які можуть інші кредитори, ну, постачальників, наприклад, товарів, там, послуг, вони можуть приєднатися, але це є вхідним порогом. Для нас дуже важливо, щоб ця реструктуризація була в тому числі, ну, в першу чергу для великих кредиторів. Як правило, великі кредитори – це банки. Крім того, ми говорили і про податкову, яка також могла долучитися до цієї реструктуризації. І що дуже важливо, у податковому кодексі є вже зміни із посиланням на цей законопроект. Тому воно дуже гарно лягає в цю концепцію. Єдине, що у Мінфіна є особлива думка на цей рахунок. Я вважаю, що ми повинні податкову, якщо ми розуміємо, що в нас є поріг 50%, можливо, тут відрегулювати і не обмежувати податкові борги, а в податковому кодексі чітко вказано, що умови по реструктуризації для органів стягнення мають бути не гіршими, ніж для інших кредиторів. Я вважаю, що це ринкова така позиція, і якщо ми будемо якось тут по-іншому трактувати цю позицію, то може заблокуватися весь процес. Ну, я хотів би, щоб банківська асоціація, коли Мінфін висловив свою думку, ви також свою позицію сказали. Як далі проходить реструктуризація? Після того, коли буде перше засідання, до цього засідання можуть долучитися іще інші кредитори, але не пізніше. І підсилюється роль арбітражу у вирішенні суперечностей між учасниками і можливість затвердження арбітром плану реструктуризації в разі, якщо за нього проголосували 2/3, але менше 100%. Якщо 100% проголосували, то відповідно всі погодили, план реструктуризації по ньому рухається. Якщо це менше, ніж 100%, то передається до арбітражу, і арбітраж приймає рішення, але при умові, що проголосувало не менше 2/3 залучених кредиторів. Основні позиції я сказав. Звичайно, що потрібно нам допрацювати, щоб головне юридичне управління допрацювало техніко-економічні правки, тому що законопроект вже буде виноситись 2 червня в зал. І в нас є тут деякі ще до обговорення правки, я би хотів, щоб ми їх проговорили. Їх небагато, дивіться, в мене тільки 3 закладки. Так.
Добре, Соніш, давайте тоді по правкам пройдемось, а потім, якщо у колег буде якась точка зору, вони ще можуть висловитись. Будь ласка.
Ну, це не просто правки, це деякі концепції, які я би хотів, щоб ми, колеги, обговорили. Я прошу відкрити сторінку 45.
Я перепрошую, а от на останньому комітеті, коли ми по правкам проходились, про формування цього піддержавного підприємства, чи як ми те, що приймали, вони все залишилися,
все, розумію? Все залишилося.
І ми пішли далі,
да,
все,
да,
зрозуміло.
Але ми тоді, там у нас не було кворуму, ми не все просто розглянули, тому
все, ми врахували. Ну, те, що було, коли було кворуму, да, розглянули, вони залишилися.
Там було значно більше неврегульованих питань.
Домовився, добре.
Тут є поправка 152 Демчака. І 151-ша Довбенка. Михайло Дмитрович, давайте ваша раніше, ваша так. Позиція. Сторінка 45.
45.
Дві поправки, 151-ша, 152-ша.
Колеги, я думаю, що після дискусії, яку ми мали, і обміну думками, варто все-таки прийняти 152-ту поправку. І тут, я думаю, що буде достатньо підстав, щоб потім організувати роботу секретаріату. Тому я думаю, що може більше зарегламентовувати і не варто, а підтримати цю, яка записана в 152-й позиції.
Руслан Євгенійович. Поїхали далі, Руслан Євгенійович.
Наступна, ми також дискутували вже до засідання із Михайлом Володимировичем, сторінка 78, 266 і 267. Тут питання по органах стягнення, можливо, ми тут навіть Кабміну дамо вже слово. Значить, я просто хочу пояснити, чим моя поправка відрізняється від Довбенка. В третьому абзаці залучені кредитори, пов'язані особи боржника, в мене додавлено, та органи стягнення. Це податкова виконавча служба, в тому числі може бути, наприклад, 10% своїх ставити. Не беруть участь у голосуванні, а їх вимоги не враховуються при визначенні загальної суми голосів і вимог залучених кредиторів. Тобто вони приєднуються. Тобто ми підозрювали, що податково буде голосувати завжди проти і може блокувати.
Зацікавлена сторона.
Да. Не то, що вони дуже часто пасивно і... вищі органи, які їх контролюють, вони можуть надавати якісь конкретні їм рекомендації, і ми боїмося, що заблокуються. Тобто вони приймають участь у голосуванні, але їхній голос не враховується, так само як пов'язаних кредиторів. Ну, це, до речі, не тільки моя позиція, це позиція і фахівців багатьох. Але тут хотілося б почути Мінфін.
Так, дякую, пан Іванович. Доброго дня всім. У нас Міністерство фінансів розуміє занепокоєння з точки зору позиції податкової, яка може виникнути, так? Але ми хотіли звернути увагу на наступний факт, що закон передбачає врегулювання питань фінансової реструктуризації, тобто заборгованості перед банками. Так? Ми хочемо розуміти, що це основним в цьому процесі будуть власне банки. Тобто ми хочемо виключити можливість, що таким чином будуть врегульовуватися випадки, де 80%, наприклад, заборгованості перед органами стягнення. Тобто, грубо кажучи, компанія має великий податковий борг, невеликий борг перед банками. Банки ініціюють процедуру реструктуризації, і податкова, яка грає роль фактично ключового кредитора, не має можливості ніяк впливати на рішення, має просто йти разом з банками, які мають мінімальну долю портфеля. Тому, не заперечуючи проти участі органів стягнення, в принципі, ми вважаємо, що є необхідність зменшити, вставити якусь планку максимального обсягу заборгованості перед органами стягнення, який може бути для того, щоб такий процес почався. Дякую. У нас є підготовлені, в принципі, тут буквально 4 правки. Якщо така концепція підтримується, то можемо по ній пройтися і обговорити. Дякую.
Точніше, скажіть, ви сказали 4 позиції, так?
Тут стосовно, власне, одного цього питання, 4 правки, які йдуть в 4 різні місця, тому що вони пов'язані.
Це вони нові?
Це вони, ми сьогодні зранку останній раз збиралися і обговорювали разом з розробниками.
І ну, у нас їх немає, так?
Вони вас тільки що були розроблені.
Так
як процес був постійний обговорення закону, то він закінчився фактично до початку комітету.
Давайте перше із цієї 266 і 267. Концепція приєднання до голосування підходить чи ні? Давайте перше цю ми закінчимо, а потім, якщо у вас якісь нові є правки, я не знаю, колеги вирішать, наскільки це можливо зараз. По цій скажіть, будь ласка, ваша правка.
Концепція підходить в комплексі. Якщо цей розмір зобов'язань не становить там більше зобов'язань самого боржника, то ми готові погодитися на таку концепцію. Тобто, грубо кажучи, якщо до 20% таких зобов'язань, це зобов'язання перед органами стягнення, всі інші зобов'язання, це зобов'язання перед банками і іншими кредиторами, то так. Якщо немає цього ліміту, тоді ні.
Я пропоную пройти наші правки, які в нас сьогодні вже згоді, а потім порозмовляємо з Мінфіном, тому що сьогодні читати і дискутувати з того, що я, наприклад, хвилину назад мені дали.
Тому є пропозиція 267 прийняти. Якщо Мінфін не заперечує, і ми не заперечуємо, підтримати її врахувати. Це концептуальна правка. Якщо інших немає, рухайтеся.
Якщо ви свою знімаєте, то вони просто...
А мені тут немає, тут Полякова було. Вона частково врахована, тому можемо.
У нас один один, тільки одна правда.
Що, знімаємо, Михайлович? Все, тоді 267, Руслан Євгенович. Голосуємо. Так? І ще ж Полякова є. Чи там? А, все, хорошо. Все, то тоді. Прийнято. Прийнято, да. Поїхали далі. Останнє.
І ще в нас є 343-я.
Сторінка яка?
Скажіть, будь ласка. Це стаття 27, завершення, сторінка 106, 107, стаття 27, завершення проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації. І тут написано ті моменти або ті події, які є чинником для прикорочення процедури реструктуризації. І другий пункт я пропоную вилучити. Надання незалежним експертам звіту про огляд господарської діяльності, яким не підтверджується перспективність господарської діяльності боржника. Хочу пояснити. Да, будуть залучатися аудитори, але це не може бути з беззаперечним, їхній звіт беззаперечним як, моментом. Да. Це можуть бути матеріали для прийняття рішення, ну, кредиторів, вони вислухають. Якщо вони, їх аргументи будуть переконливі, вони можуть кожен проголосувати, або там дві третіх не наберуть, або наберуть. Але це не може бути пунктом, ну, тому що ну, ви розумієте, що тоді ну, актуальність, я скажу так, актуальність цього звіту дуже висока виходить. І ми підштовхуємо навіть, можливо, до корупційних якихось дій. Тому я вважаю, що цей пункт потрібно видалити. Буде висновок, але це не має бути моментом для беззаперечної, да, беззаперечним припиненням реструктуризації, якщо він негативний.
Якщо дозволите, просто позицію хотів висловити. Просто сьогодні немає представників Світового банку ЄБРР, ми також приймали участь в розробці разом з ними, і це їх принципова позиція, щоб саме цей пункт залишався, тому що цей закон був направлений на те, щоб фактично оживити реальний сектор економіки для того, щоб врятувати життєздатні підприємства. Для цього надаються спеціальні податкові пільги. Якраз цей звіт незалежного експерта повинен бути тим якби способом для того, щоб перевірити, що ця реструктуризація вона належна, що дійсно буде підприємство врятовано, тому що в інакшому випадку існує значний ризик, що просто кредитори з боржником будуть домовлятися для того, щоб отримати ці пільги, і не буде ніякого механізму контролю для того, щоб дійсно ті механізми, які розроблені в законопроекті, вони сприяли саме відновленню діяльності саме тих підприємств, які є, можна визнати життєздатними. Якраз цей механізм був покликаний для того, щоб забезпечити це.
Ну, розумієте, що це дається робота багатьом аудиторським компаніям, да?
А по-друге, якщо Руслан Ячин запрошує, якщо не бачив в своєму житті на одному і тому ж питанню одного експерта висновок, що це треба робити, а іншого не треба, то можливо я б з вами погодився. Але в нашій країні, коли да, така шалена корупція і різні є думки, я вважаю, що ми повинні треба поставити на голосування так, це питання і вирішити його. Шановні колеги, хто ще хоче висловитися? Тоді пропоную поставити питання на голосування. Це поправка в нас 343. Хто за 343 поправку, прошу голосувати. Проти? Утримались? Утримався. Один утримався? Да, всі проголосували. І 6 за, да. Давайте далі. Що, повертаємось до права?
Це все тут треба з податкою вирішити, тому давайте, чуть, у нас є ще час. Послухаємо тільки дві сторони, в тому числі і банки, банківську асоціацію, незалежно банківську асоціацію, що вони думають за цей рахунок. Просто виникла така позиція, на всі були узгоджені позиції, сьогодні виникла Мінфіна така. Ну ми хочемо, щоб всім було комфортно, тому було б цікаво послухати вашу думку. Або перше Мінфін, давайте все-таки, бо ви так в загальних рисах, може там нічого такого страшного і немає.
Так, я коротко озвучив нашу позицію. Ну, суть позиції заключається в тому, що закон спрямований, і ми дуже хочемо, щоб він поміг цьому на фінансову реструктуризацію. Так? Фінансова реструктуризація – це перш за все зобов'язання перед банками. У нас існують випадки на практиці, і ми їх про них добре знаємо, де податкова заборгованість не платиться роками і становить більшість зобов'язань контрагента. Ми вважаємо, що цей закон не повинен врегульовувати такі випадки, а повинен врегульовувати тільки ті випадки, де дійсно заборгованість сформована в основному перед банківським сектором. Тому ми підготували, я не знаю, чи є доцільно йти по чотирьом правкам, тому що вони передають просто суть цього. Ми, конструкція, яку ми пропонуємо, така, що органи стягнення є залученими, але залученими і реструктуризація може відбуватися тільки, якщо сумарна сума податкового боргу або боргу перед органами стягнення не перевищує 20% від загального обсягу заборгованості, яка підлягає реструктуризації.
Доброго дня. Ну, дійсно, треба обдумати цю позицію. Вона зрозуміла позиція Мінфіна і їхні аргументи, да? Але перше, що, ну, на що наводить зразу така пропозиція? Ну, що ми ще більш звужаємо коло осіб, які можуть скористатися фінансовою реструктуризацією. Друге питання. Можливо, треба ставити питання не просто, що процедура не розпочинається, а що неможливо прийняття рішення про прощення більше, ніж 20% суми податкового боргу. Тобто, можливо, розстрочення на певний термін, чи там задоволення вимог іншим способом, воно допустиме навіть при наявності суми більшої. А от прощення більше, ніж 20% суми податкового боргу, дійсно не допускається. Тобто, я подумала про те, яким чином не допустити дійсно, щоб були прийняті якісь рішення про звільнення від податкових зобов'язань, але разом з тим, щоб не зменшити коло осіб, які зможуть скористатися цією фінансовою реструктуризацією. І ще таке питання, що а якщо податкова буде погоджувати участь боржника навіть при наявності суми податкового боргу більше, ніж 20% у процедурі фінансової реструктуризації, може бути така ситуація? Теоретично може бути, але ми зразу в законі пишемо, що якщо сума податкових зобов'язань більше, ніж 20%, то він не може скористатись. Тобто, мені здається, що не настільки категорично повинно бути це обмеження. Запобіжники, можливо, якимось іншим чином передбачити.
Рахова, Національна рада реформ. Я з точки зору просто як практикуючий юрист, який практикував і в податкових справах. Я все ж таки прошу підтримати позицію Мінфіну з приводу на наступне. Цивільні правовідносини на податкові не поширюються. Якщо це податкова заборгованість, це реструктуризація податкового боргу. І потрібно врегульовувати питання податкової реструктуризації відповідно до вимог податкового кодексу і податкового законодавства. Тому мені здається, що правка та, яка запропонована Мінфіном, вони чітко розмежовують ці відносини і не дозволяє створити податковий хаос, правовий хаос.
Розумів, я хотів би представників Саєнко-Харєнко попросити, ви, по-моєму, зачитували нас податкового кодексу, якщо у вас є, або когось, може, якщо є, відкрити.
Скликав нас банку зараз є з собою.
Відкрити, будь ласка, зачитайте, що у нас сказано в податковому кодексі, можливо, через там один виступ.
Зараз.
А ви готові зараз? Це в апелювання фрази, що потрібно розмежовувати цивільні, господарські чи адміністративні відносини. Справа в тому, що в податковому кодексі вже передбачено, і там є безпосередньо посилання на наш зараз законопроект. Я би хотів, щоб ми просто прочитали, це буде зрозуміло. От як ми тут зараз напишемо, так і буде
дивіться,
зав'язка.
Податковий кодекс передбачає пільги, що запроваджуються законом щодо про фінансову реструктуризацію. Реструктуризація податкового борга – це зовсім інше, виникає з інших підстав.
Тут передбачено, що виконання контролюючим органом плану реструктуризації погоджено згідно з законом щодо фінансової реструктуризації. З урахуванням у разі визнання залученими кредиторами відповідно закону України про фінансову реструктуризацію здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом, реструктуризація податкового боргу та грошових зобов'язань платника податків на умовах плану реструктуризації або плану санації здійснюється відповідно до цього плану та не потребує укладення окремого договору про розстрочення і відстрочення згідно з цього кодексу. Реструктуризація податкового боргу та грошових зобов'язань платника податків згідно з цим пунктом здійснюється контролюючим органом шляхом анулювання, прощення, розстрочення, відстрочення податкового боргу та грошових зобов'язань. Операції з реструктуризації заборгованості згідно плану ситуації не визнаються контрольованими операціями. Контролюючий орган здійснює списання, розстрочення, відстрочення податкового боргу, грошових зобов'язань протягом 10 робочих днів з дня погодження плану реструктуризації. Контролюючі органи зобов'язані списати частину податкового боргу пропорційно для частини анульованих прощених кредиторами зобов'язань відповідно плану реструктуризації, розстрочення, відстрочення, списання здійснюється на умовах плану реструктуризації. Такі умови повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог інших кредиторів, визначені планом реструктуризації. Загальний строк погашення розстрочення і відстрочення податкового боргу не може перевищувати 3 років дня погодження плану реструктуризації.
Дуже погано, якщо чесно, сприймається на слух, я не знаю, як у моїх колег. Да.
Колеги, дивіться, є життєвий приклад. Укрнафта, яка має кредит в якомусь банку, не погашений там десь 1 000 000 гривень, через наш закон ми маємо право приступити до реструктуризації. Але Укрнафта ще має 11 мільярдів боргу перед державою. Чи 15. Ми маємо з вами зараз визначитись, що нам Мінфін пропонує. Щоб в структурі реструктуризації державного боргу чи рішень по державному було не більше 20%. От що від нас просять, щоб ми з вами визначились. Бо там довго зачитують і так нічого не зрозуміло. Давайте от ми тут собі дамо відповідь. Ми йдемо на такий крок чи не йдемо? І тоді це зрозуміло, що від нас хочуть.
Чому 20%?
Давайте послухаємо. Давайте послухаємо. Хто, заступник міністра, готовий сказати?
Ми виходили з розміру ставки податку і вибудовували компенсаторний варіант по втратах бюджету в випадку реструктуризації або випадку несплати податку. Тому 20 ми вийшли на середню цифру, яка тримає там баланс фактично. Я можу там більшу деталізацію йти, але це теж буде так само скучно, як читати податковий кодекс. Але фактично ми можемо дискутувати цифру, так, але 20 це була просто цифра нейтральна, яка дозволяє компенсувати потенційні втрати від податку на прибуток.
Ну, я так думаю, що нам легше буде прийняти рішення, якщо ми спочатку, в принципі, з вами погодимося, можемо йти на якісь обмеження чи ні. А якщо ми скажемо, що можемо йти, тоді будемо думати, який відсоток. От спочатку нам треба, в принципі, ми можемо такі обмеження встановлювати чи ні?
Взагалі, якщо є ось настільки дисонансний борг, з одної сторони банк з невеликою сумою, з іншої сторони держава із мільярдним боргом, чи розглядається така процедура, щоб податкова взагалі не вступала в цю процедуру фінансової реструктуризації, і банк з боржником на підставі цього закону свої зобов'язання врегульовували, а податкова з боржником мала окрему розмову. Як? Я так розумію, що от по цій концепція, яка запропонована, податково в будь-якому випадку є вже залученим кредитом. Ні. Мені здається, що в такій ситуації це якраз боржник повинен і визначати, чи залучати податкову, і дійсно, мабуть, податкова буде в будь-якому разі оспорювати рішення, яке прийнято там банком чи іншими кредиторами. Це неправильно, щоб якісь інші кредитори приймали рішення щодо такого величезної суми боргу перед державою. Просто тоді, мабуть, податково не залучати в таких випадках.
Я хочу одну концептуальну річ сказати, що цей закон не про прощення боргів фінансовим установам, там банкам в основному, а закон, який дає можливість вижити підприємствам. І якщо вони винні, да, в тому числі і податкові, то вони, списуючи борг банкам, вони можуть не вижити. Да? Я хочу, щоб ми тут не перетиснули цю позицію. Тому сказати, що податково взагалі не приймала участь, це вже перебор.
Я тут, якщо можна, думаю і висловлю нетипову для Мінфіну позицію, так як я не так довго ж там сиджу і прийшов з іншої сфери. Насправді, є приклад Туреччини, так, де коли податково не входила в цей процес, потім получали, що всі банки реструктуризували кредити, але всі дохід додатковий, який може отримати компанія, йшов на погашення податкового боргу. З точки зору держави це прекрасно. З точки зору, чи спасли ми компанію, ніби її не спасли. Тому тут дійсно має бути баланс, абсолютно з вами погоджуюсь, що податково має бути. Якщо ми хочемо отримати ефект від цього, то податково має залучатися, але питання знову ж таки планки.
Може так і консенсус знайдемо, що таким чином. Ну давай тоді приймемо рішення. Будемо обмежувати чи ні, да, будь ласка.
Доброго дня, Руслан Чорний, реанімаційний пакет реформ. Ми вважаємо, що якраз питання, яке ви зараз розглядали, можна було вирішити, якщо внести правку в пункт статтю 21 про мораторій, де йдеться питання про те, що передіють мораторію будь-який кредитор, на вимогу якої поширюється дію мораторію, має право розпочати або продовжити судове провадження. Добавити слова, перед на якого поширюється, у тому числі. Таким чином можна призвичати любого кредитора, який не є залучений в фінансовій реструктуризації, в тому числі і податково, і має право на свої борги накласти стягнення. Тому що якщо діючи з того, що зараз є написано, може виникнути ситуація, коли, скажімо, там кредитор залучив отримав кредит у банку Михайлівський там, на 300 мільйонів гривень. За ним залучив фінансову реструктуризацію. З Михайлівським починає питання, а решта кредитури, які досить невеликі, до нього ніякого взискання не можуть зробити. Дякую.
Якщо дозволите, просто зразу відповідь. Кредиторів по статті 21 лише на залучених кредиторів, ті, які погодились брати участь в процедурі, і пов'язаних осіб боржника. На інших кредиторів, які не погодились брати участь в процедурі, мораторій ніяким чином не розповсюджується.
Дякую. Шановні колеги, давайте, по-перше, я буду надавати слово. Да. По-друге, ми почули вашу точку зору. Шановні колеги, давайте визначатися, обмежуємо, не обмежуємо.
Просто добавлю, у тому числі.
Колеги, я так розумію, що нам складно так з голосу прийняти рішення. Діло в тому, що яке б ми не прийняли, воно буде мати серйозний вплив на і сам процес реструктуризації, і на результат. Тому, може, нам варто все-таки поступити таким чином. Це нова правка, яку пропонує Мінфін. Я думаю, що давайте ми над нею подумаємо. Ми можемо зараз схвалити в остаточній редакції таблицю наших змін і поправок, які вже були, з тим, щоб в четвер вийти все-таки на друге читання і на схвалення закону в цілому. Нам нічого не мішає з розрахунками і ручкою в руках ще раз порахувати, чому не 20, а може 30. Ставити обмеження, от мені навіть сьогодні важко прийняти рішення, чи взагалі ставити обмеження. Я десь розумію, що може підприємство шукати собі лазівку, це правда. Але будемо відвертими, ну якщо тисне такий величезний борг, і якщо з ним не вирішувати проблему, то тоді вся реструктуризація не має сенсу, навіть якщо там тільки мільйон заборгованості перед банком. Тому я би пропонував, давайте ми проголосуємо в остаточній редакції таблицю, вашу правку думаємо, і ми можемо вже навіть наступного тижня правку до цього закону готувати. З цими обмеженнями, 20, 25, 30 чи без обмежень. Може отак поступити.
Михайло Володимирович, скажіть, будь ласка, Ігор Михайлович, а як ми можемо, якщо ми зараз приймемо закон цей, проголосуємо, як ми можемо потім до четверга вносити правки юридичної?
Михайло Володимирович пропонує, що воно повинно йти по тексту, так як ми вже пройшли без цих чотирьох поправок, якщо в четвер приймається і піде на підпис, то тільки після цього
і що, зміни, перше читання, друге читання?
Ну так, це повна процедура. А може...
Ну, тут в чому проблема, друзі? Ми ще не почали цю реструктуризацію, тут важко наслідки прорахувати. Розумієте, в чому проблема? Ми ще нічого не починали. І дійсно, як ці 20% відіб'ється на процедурі? Може воно все загальмує, і потім сенсу не буде взагалі цей закон? А? Да.
Дивіться,
ще є одна пропозиція. Михайло Сергійович, ще є пропозиція. Ми готували лист на 16 число зробити фінансово-банківський день. Може, до 16 числа?
В мене є така пропозиція. Якщо я не помиляюсь, він стоїть там останнім в нас цей законопроект на четвер. Да. І я думаю, він до нього черга не дойде. Може, ми таки ухвалимо зараз цей закон, Мінфін підготує нам розрахунки. Якщо в четвер до нього не дійде, на 99% що не дійде. Ми можемо на комітеті, від комітету ми ж можемо подати, якщо ми знайдемо якесь порозуміння, ну, ці правки чи... Ні, не можемо, так? Да? Тоді давайте приймемо рішення. Тоді давайте, якщо він не пройде 50, можемо...
Підготуємо лист про те, щоб його перенесли на 16 число, спокійно до 16 числа.
Руслан Ігорович.
Ну, це не хотілося. Давайте приймемо рішення. Можна через на мої поправки, я можу під зараз їх поміняти. Але я хотів би від колег почути принципово. Ми обмежуємо, що якщо підприємство має більше 20% в структурі
давайте,
боргів,
може, завтра на комітет ми це питання винесемо.
Воно не йде в реструктуризацію.
Так, да, а до завтра вони прорублять це питання. Тим більше завтра ми знімаємо ЕК, в нас буде час, і це питання ми обговоримо. Мінфін, ви встигнете на завтра? Ну, встигнете, не встигнете, а у вас виходу іншого.
Ми цілодобово працюємо, ми ж Міністерство фінансів.
Ми так саме. Ми Верховна Рада. Добре, тоді, шановні колеги, давай так, рішення ми не приймаємо, всі ми принципові позиції узгодили, крім одної, так розуміємо. Завтра на комітет ми це питання ставимо, а до комітету це питання, Руслан Євгенійович.
Ми ж проговоримо, зачитаємо ці правки тоді завтра і проголосуємо в цілому тоді до другого читання.
Домовилися. Розійшли таблицю всім народним депутатам, вони ознайомляться і завтра ми на комітеті тільки по цьому питанню швиденько, швиденько прожимо. Шановні колеги, ну якось так, звиняйте, що не проголосували, але засідання оголошую закритим, завтра... А що, різне? Давайте різне. А давайте...
Різне ми проголосували.
А є? Стоп! Шановні колеги, давайте ще одне...
Вже є представники Національного банку? Вон, за минулий тиждень декілька банків було виведено з ринку, серед них ну, за тиждень півтора. Я вибачаюся, можете представники Нацбанку поінформувати? Мені, наприклад, цікавить банк Михайлівський, це чудо, про яке було відомо, що цей пилосос вже півтора року там грибе гроші з ринка і виводить їх, і надавались документи на Національного банку, і Нацбанк цього не помічав. А потім раптом вже помітив, коли вже звідтіля вивели все, що могли вивести. І навіть за день до визнання неплатоспроможним і голова наглядової, і голова правління звільнився звідтіля. І як з'ясувалося, і акціонер мажоритарний, 92% примудрився продати. Тільки це з'ясувалося вже після виведення банку з ринку. Тим же людям, у яких він купив, і мені цікавить, а яким чином Нацбанк дав дозвіл на купівлю їм, да, там, назад. Можете, будь ласка, поінформувати членів комітету, що відбувалося з банком Михайлівський і відбувається зараз?
Ну, к сожалению, на это заседание пришли люди, которые ну, не были долучены до того процесса. Грицен Курсланов, департамент банковского нагляду, но я відповідаю за аналитичную.
По-моему, в самый раз.
За аналитичную работу. У нас тоже є там багато, мабуть, запитань, мы будем разбираться с цього приводу. І
міжнародні... Вас,
да. Ну, насправді просто зараз на це засідання прийшли люди, які ну, більше залучені до закону про структуризацію, а на ці запитання, які ви запитуєте, потрібно окремо запрошувати. Думаю, щоб
давайте біля ми можемо дати вам протокольне доручення від комісії.
Павло, давайте таким чином. Друзі, я пропоную підтримати ідею Павла Різаненка. Давайте ми з листом, Ігор Михайлович, листом офіційно від комітету направити в Національний банк. Просимо дати інформацію з приводу банкопаду, який продовжується в Україні. Враховуючи, що голова правління Нацбанку 29 грудня 2015 року сказала, що завершився етап банкопаду і переходимо до сталого економічного зростання в Україні, бачимо, що етап не завершився. Тому це тривожить комітет. І я думаю, що є пропозиція проголосувати таке доручення і направити лист. Я думаю, що, пане Павле, можливо, наступне у нас завтра, тому давайте ми дамо їм термін хоча б на четвер, щоб вони прийшли. У нас завтра наступне, і в четвер ще одне засідання комітету, да. Тому можемо на четвер, якщо нема заперечень. Прошу.
Олег, я хотів би додати, по-перше, потрібно в розрізі, щоб вони по кожному конкретному банку, вони ж зараз дадуть тільки пояснення по Михайлівському, інші ми не зрозуміємо, що
відбулося. Фідобанк там
да, був. Фідо там.
Євробанк.
Ті, що всі відбулися після того, як голова правління
доповідала. І не забудьте, ще прохання, зафіксуйте, будь ласка, ще банк Платінум, у якого така ж непрозора структура, як обіцяли, що будуть виводити, а він до сих пір на ринку.
29.12.2015 року голова Національного банку Гонтарева в присутності членів комітету доповідала, що ситуація в банківській системі стабілізувалася і тепер все під контролем. Після цього відбулося масові ті явища, які відбулися. Ми хочемо в розрізі конкретно тих банків, які були переведені в стан неплатоспроможних або виведені з ринку. Чому це сталося? Пояснення по кожному банку. Дякую.
Є заперечення у членів комітету? Нема? Тоді це рішення одноголосне. Ігор Михайлович, готуємо лист і їм передаємо сьогодні. А представника просимо підготувати таку інформацію, щоб ми могли в розрізі всієї ситуації, не конкретно всієї, побачити, які тенденції, до чого йде. Дякую. Так, ми в листі напишемо. Заперечень немає. Чи є ще питання в Різному? Якщо немає, дозвольте оголосити засідання закритим. Дякую за участь.